të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni thotë se pjesëmarrja në zgjedhjet lokale ishte 67% dhe se votimet kanë kaluar pa probleme, por opozita është ankuar për parregullsi. Në kuvendin e Kosovës së pritet mbyllja e procesit të bisedimeve me Serbinë e pastaj të vlerësohet nëse dialogu ishte në harmoni me rezolutën e miratuar në kuvend apo jo. Autoritetet e Kosovës këto ditë kanë paraqitur projektin për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica, por a do të privatizohet apo jepet me koncesion kjo qendër? E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull për Hillary mbase koha që të garoj për presidente. Qiproja ka arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar për parandalimin e falimentimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në ndrejtimin e kryeministrit Hashim Thaçi, qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e saj të rregullt, në të cilën po sjellësh ka themeluar komisionin profesional ndërministror për pensionet. Në hapje të mbledhjes, Thaçi ka vlerësuar se java e fundit ka qenë mjaft aktive dhe dinamike për Republikën e Kosovës. Kryeministri po sjellësh ka përmendur rrethin e 7 të bisedimeve me homologun serb Ivica Dačić, si dhe pjesëmarrje në inaugurimin e Papa Franceskut. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, është takuar me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas kumtesës së LDK-s, të dy liderët janë pajtuar që grupet parlamentare të shikojnë mundësinë për të bashkëpunuar në kuvendin e Kosovës në çështjet në të cilat këto dy subjekte kanë qëndrime të përafërta. Në takim thuhet të jetë biseduar edhe për dialogun që po zhvillon qeveria e Republikës së Kosovës me qeverinë e Serbisë, si dhe për zhvillime të tjera politike në vend. Në raundin e radhës të bisedimeve me Prishtinën, Beogradi do të shfaqet me zgjidhje më precize për çështjen e juridiksionit të komunave serbe në Kosovë. Marko Gjurić, këshilltari i presidentit të Serbisë, u ka thënë gazetarëve se dokumentet që kanë qenë në qarkullim gjatë dy raundeve të kaluara nuk kanë përmbajtur as minimumin që do të ishte i pranueshëm për Serbinë. Ai ka thënë se Beogradi nuk do të heqë dorë nga kompetencat në gjyqësi dhe polici të Asociacionit të Komunave Serbe. Gjurić i ka bërë këto komente pas takimit të autoriteteve të larta të Serbisë në lidhje me dialogun me Kosovën. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë janë shprehur të shqetësuar për zgjedhjet lokale në Maqedoni, të cilat janë mbajtur të dielën. Ata kanë thënë se kanë dëgjuar pohime të besueshme për frikësim të votuesve dhe keqpërdorim të burimeve shtetërore gjatë fushatës. OSBE vlerëson se janë të nevojshme reforma të mëtejshme në ligjin zgjedhor për të adresuar mangësitë në kodin elektoral. Me pothuajse të gjitha votat e numëruara, VMRO-DPMN ka fituar shumicën e komunave. Kombet e Bashkuara do të largojnë gjysmën e safit ndërkombëtar nga Siria, pasi sulmet kanë lëvizur gjithnjë e më afër ndërtesave të OKB-s. Zëdhënësi i këtij institucioni Martin Nesirki ka thënë se mortajat kanë rënë pranë një hoteli në Damask, i cili përdoret nga punonjësit e OKB-s. Ai ka bërë të ditur se rreth 50 punëtorë nga 100 sa përbëjnë stafin e Kombeve të Bashkuara do të zhvendosen përkohësisht. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë tejkaluar publikisht pengesat pasi Washingtoni ka dorëzuar Kabulit përgjegjësitë për burgun e fundit që ka qenë nën kontrollin amerikan. Pas bisedimeve me Karzai në Kabul, Kerry ka thënë se janë në vija të njëjta sa u përket bisedimeve për paqe me talibanët. Kerry ka shfaqur bindjen se Karzai nuk beson se SBA-ja ka interesa të tjerë posë që t'i shohë talibanët në tryezën e bisedimeve. Më herët, presidenti afgan ka zemruar zyrtarët amerikan duke akuzuar Washingtonin se bashkëpunon me kryengritësit taliban për të mbajtur të paqëndrueshëm vendin e tij. Moneda euro ka rënë kundrejt dollarit amerikan pasi kreditorët ndërkombëtar kanë arritur marrëveshje me Çiprin për të ndihmuar këtë vend me 10 miliard euro. Në New York euroja ka rënë në 1.28 dollar. Paundi britanik dhe franka zvicerane kanë humbur po ashtu vlerë në krahasim me dollarin amerikan. Marrëveshja që ka arritur Çiproja me Komisionin Evropian, Bankën Qendrore Evropiane dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar parashet që Nikozia të marr paran nga depozitat situesit më të pasur në bankat e saj, si dhe të ristrukturoj sektorin bankar. Ishte ky bloku i lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i Maqedonisë ka njoftuar se në zgjedhjet e djeshme lokale pjesëmarrja në votime ishte 67% dhe se votimet kanë kaluar pa probleme. Por LSDM-ja në opozitë është ankuar për parregullsi të shumta dhe është kërcënuar se nuk do të marrë pjesë në rundin e dytë nëse parregullsit nuk përmirësohen. VMRO DPMN thot se ka shënuar fitore bindëse, ndërsa Ali Ahmeti nga BDI-ja ka njoftuar se në Kërçov ka fituar kandidati shqiptar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari KSZ-s Boris Kondarko është shprehur se dita e djeshme ka kaluar pa dhunë dhe incidente fizike, megjithse sipas njoftimeve dhe informacioneve të shumta që kanë arritur në KSZ, janë regjistruar parregullsi të shumta si në vend votime dhe jashtë vendeve të caktuara për mbajtjen e zgjedhjeve.
Očekuam deka dik istite seriozno i odgovorno që gji istraži i që gji proveri.
Duke patur parasysh natyren dhe përmbajtjen e vërejtjeve të cilat janë regjistruar në më shumë këshilla komunal, shpresoj që KSZ të njëjtat me seriozitet i shtyrtoj dhe t'i verifikoj në tërsi. Është shprehur Kondarko duke parlajmëruar se deri në fund të ditës do të ketë dhe një konferencë për shtyp ku do t'jepen më shumë detaje për rezultatet zyrtare të institucionit që ai drejton. Kundrejt KSZ-s, që ka kërkuar dhe pak kohë për kuptimin e rezultateve finale, shtabet e partive politike të njëjtat i kanë bërë të ditura disa orë pas mbylljes së kutive të votimit. Kryeministri Nikola Gruevski, një herë dhe lideri VMRO-DPMNE-s, pak pas mesnatë ka shpallur fitore bindëse të kandidatëve të partisë së tij, duke e bërë të ditur se VMRO-DPMNE ka fituar në 25 komuna që në raundin e parë, derisa në 35 të tjera prin para opozitës maqedonase.
VMRO-DPMNE и коалицијата за подобра Македонија доби огромна доверба од граѓаните и убедлива победа.
VMRO-DPMNE дhe коалиционi për Maqedoni më të mirë ka shënuar fitore bindëse, do të thosha se fitoria është më e madhe edhe se pritje tona, është shprehur Gruevski. Ndërkohë që lideri LSDM-s Branko Cervenkovski, duke komentuar zgjedhjet e djeshme, ka numëruar parregullsi të shumta të cilat sipas tij, nëse nuk përmirësohen nga institucionet, LSDM-ja nuk do të marrë pjesë në rreth në dytë zgjedhor.
Sa kam jasno poratshëm.
Dua të porosis se të gjitha parregullsit të cilat ishin regjistruar, nëse nuk zgjidhen nga institucionet, për ne të gjitha opsionet janë të hapura, përfshirë këtu dhe mos pjesëmarrje në opozitës në raundin e dytë zgjedhor. Është shprehur Cervenkovski, partia e të cilit në raundin e parë ka arritur të sigurojë fitore vetëm në 5 komuna. Ndërkaq fitore në Korçov, ku zhvillohej betejë në mes koalicioneve në bazë etnike, e ka shpallur vet lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai me këtë rast ka theksuar se për herë të parë këtë qytet do ta udhëheq një kandidat shqiptar.
Bëj një apel për të gjithë ata, njerëz që kanë dalë të shfaqin gëzimin e tyre në Kërçov, që të jenë të përmbajtur, që të jenë të kujdesshëm. Kjo fitore u takon të gjithë qytetarëve në Kërçov.
Ahmeti pasi ka falendëruar të gjithë ata që kontribuan për fitoren e BD-s, ka njoftuar se partia e tij ka shënuar fitore në Qajir, Dibër, Zhelin, Bogovin, Saraj, Likov dhe Plasnic, ndërkohë që ka e përsi dhe në disa qytete të tjera. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka kumtuar se ka humbur strugën me shashës zotuar se partia e tij në raundën e dytë do t'i dalë në ndihmë kandidatit të PDSH-s për strugën Ziadin Sejlan. Gjërsa kandidatja fituese në raundin e parë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov, Teuta Arifi ka theksuar.
Para nesh është edhe një garë në dy javët që vjen, që po premtoj këtu, që do t'a bëjmë me dignitet, me nivel ashtu si i takon dhe do fitojmë përfundimisht betejën e bashkimit demokratik për integrim dhe teutarifit për fetore.
Edhe kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, Mbrëm ka pranuar humbje në komunën e Tetovës me një dallim prej 2000 deri në 3000 vota, ndërsa ka shpallur fitoren e PDSH-s në dy komunat, edhe atë të Ars dhe Strug. Sipas Thaçit, partia e tij ka dalë fituese në këtë zgjedhje duke rritur trupin votues për 21.000 vota plus krahasuar me zgjedhjet e vitit 2011.
Nuk arritëm që të fitojmë këto zgjedhje, po e kemi ngritë rezultatin shumë. PDSH-ja në krahasim për zgjedhjeve parlamentare në nivel të Republikës ka marrë 21.000 vota më shumë se para një vjetë e gjysë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kuvendi i Kosovës se pret përmbyllën e bisedimeve politike me Serbinë për të vlerësuar nëse dialogu ishte apo jo në harmoni të plotë me rezolutën miratuar më parë. Ky dokument i patlejuar kryeministrit Hashim Thaçi që të hynte në këtë proces të ndërmjetësuar nga Brukseli. Aktualisht vetëm lëvizja vetëvendosje në opozit konsideron se rezoluta e Kuvendit të Kosovës është shkelur përderisa partitë e tjera nuk e shohin ndonjë shqetësim nga ky proces. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Çështja e respektimit të rezolutës në bisedimet me Serbinë është komentuar pas takimit të sotëm të kryesisë së kuvendit. Në lidhje me këtë çështje, kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ishte teti rezervuar në komentet e tij.
Ne dimë që rezoluta i ka dhënë disa vija për çka duhet bisedohet dhe për çka nuk duhet bisedohet. Unë nuk dua të jap mendimin tim, ku të përmbyllet procesi i tregoj.
Dyshimet nëse dialogu politik i Brukselit po shkel rezolutën e kuvendit kanë të bëjnë me hapjen në çështjes së veriut në këto bisedime, e cila ishte trajtuar më parë si çështje e brendshme e Kosovës. Por për Partinë Demokratike të Kosovës të kryeministrit Thaçi, dialogu po shkon sipas parashikimeve dhe sipas rezolutës së miratuar nga kuvendi. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci tha se kryeministri po zhvillon dialog në interes të vendit.
Ne nuk themi që është e kaluar, por është në përputhje të plotë me rezolutën, me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet tjera në fuqi. Kryeministri i vendit ka pasur mbështetje të fuqishme nga parlamenti i Kosovës për ta përfaqësuar Kosovën në bisedime. Dhe këtë është duke e bën me besnikëri të plotë.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se konstatimi për shkelje apo jo të rezolutës do të mund të nxirret pasi që Thaçi e Daçiç të përmbyllin procesin e nisur të bisedimeve në Bruksel, të ndërmjetësuara nga shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton.
Më rëndësishme se çka do bisedohet dhe çka do të vendoset. Kjo është më e rëndësishme se sa ajo se po flitet për veriun. Ne kemi qartë që në atë pjesë të Kosovës me gjithë propagandën e madhe të qeverisë Kosovës se atje ka kontroll. Më vonë është dalë dhe është thonë qartë që dhe nga ata vetë se atje s'ka kur fashtrirë e suverenitetit të Republikës Kosovës në pjesë.
Një mendim ndryshe nga pjesa tjetër e spektrit politik prezanton deputeti Visar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje. Sipas tij, rezoluta me të cilën i u dha drita jeshile kryeministrit Thaçi për bisedime me Serbinë është shkelur që në takimin e parë.
Është shkelur pikërisht momentin kur ka filluar të flitet për veriun, e cila është çështje e brendshme e Kosovës dhe natyrisht çfarë ndërhyrje Serbisë në këtë rregullim institucional dhe territorial të Kosovës është ndërhyrje e drejtë për drejtë Serbisë në suverenitet dhe integritet territorial të vendit. Po ne vështërojmë që është rezolut aq shumë shkelur, saqë ka mbetë një prej dokumenteve që ka kështu rekord numrin e shkeljeve krahas kushtetutës që po shkilet për zotit.
Para nisjes së bisedimeve politike me Serbinë, Kuvendi i Kosovës me shumicë votash pati miratuar një rezolutë e cila i mundësonte kryeministit Thaçi që të hynte edhe në dialog politik me Beogradin, por ku i përcaktoi qartë se nuk mund të negocionte çështjet e brendshme politike me shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë zyrtar i lartë i Unmikut të Borg Olivier, thot se një marveshje në nshkruar eventuale ndërmjet Kosovës së Serbisë, ku do të thuaj se nuk pengohet antarësimi Kosovës në organizatat të ndërkombëtare, do të lehtësonte kërkesën për pranim të Kosovës në Kombet e Bashkuara. Më tutje, zoti Olivier, në intervistën për programin ton, shpjegon se cilët hapa duhet të ndërmerren nga Kosova për antarësim në OKB. Me Borg Olivierin ka biseduar Fatmir Aliu.
Zotri Borg Olivier, na thoni se si mundet Bashkimi Evropian të ndihmoj Kosovën dhe Serbinë që të normalizojnë raportet e tyre në mënyrë që Kosova të fitojë ulësën në Kombet e Bashkuara.
Unë do t'i ndaja çështjet ulësën në organizatën e Kombeve të Bashkuara nga ajo se si mundet Bashkimi Evropian të ndihmojnë normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Është e qartë se duke ndihmuar normalizimin, Bashkimi Evropian ka pozitën më të mirë për këtë qëllim dhe sigurisht se mund të bëj shumë për të ndihmuar të dyja vendet. Çështja e ndërsimit në organizatën e Kombeve të Bashkuara është diçka që është shumë e rëndësishme për Kosovën, është më pak e rëndësishme për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian dëshiron që të zgjidhë një çështje brenda Evropës në mënyrë që të mos ketë probleme të vazhdueshme, vështirësi dhe destabilitet në rajonin e vet. Natyrisht se para kusht që Bashkimi Evropian të ketë sukses është bashkëpunimi i Kosovës, andaj duhet shikuar saktësisht se cilat janë qëllimet e Serbisë, synimet e saj dhe në anën tjetër cilat janë objektivat të Kosovës dhe interesat e saj. Nëse kjo mund të balancohet, mendoj se Bashkimi Evropian mund të bëjë shumë për të baraspeshuar këto interesa, kështu dialogu mund të jetë i suksesshëm për të gjithë. Brenda këtij procesi të dialogut, Kosova do të bëjë çka do të mundet që të shtojë numrin e njohjeve në botë dhe të hap rrugën për antarësim në të gjitha organizatat e mëdha ndërkombëtare, por para së gjithash në organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse të jesh antar i Kombeve të Bashkuara është çelësi dhe hapja e gjithë antarësimeve të tjera.
E si mund të bëhet Kosova antare Kombeve të Bashkuara?
Kosova mund të antarësohet duke siguruar mbështetjen brenda Kombeve të Bashkuara. Kjo mbështetje në organizatën e Kombeve të Bashkuara nënkupton 2/3 e votave në asamblenë e përgjithshme, por ato 2/3 e votave duhet të procedohen nga një rekomandim që vjen nga Këshilli i Sigurimit. Pra, asnjë shtet nuk mund të bëhet anëtar i organizatës së Kombeve të Bashkuara nëse nuk gëzon mbështetje të mjaftueshme politike që sinjalizon se do të ketë 2/3 e votave në favor të saj kur çështja sillet para asamblesë së përgjithshme. Por në instancën e parë çështja niset me aplikimin e një shteti drejt Këshillit të Sigurimit. Pastaj Këshilli i Sigurimit do ta merr parasysh këtë kërkesë, se a është shtet, a e ka popullatën e mjaftueshme për të quajtur shtet, ai plotson kërkesat për shtetësi. Normalisht kur një shtet aplikon, ai përmbush këto kërkesa. Pastaj do të ndërhyj politika, se a pajtohen 5 vendet e përhershme që ta lënë këtë shtet të njëjtë edhe antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përgjigjja është po. Zakonisht është një proces i shpejtë, disa javor, ku aplikacioni merret parasysh dhe rekomandimet janë dhënë. Votimi është bërë në Këshillin e Sigurimit dhe shkon para tek Asambleja e Përgjithshme. Shumë shpejt Asambleja e Përgjithshme mblidhet dhe zakonisht ka votim unanim për të pranuar një antar të ri, i cili bëhet antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Por me rastin e Kosovës, a varet vërtet gjithçka shumë nga Serbia?
Në një mas marë parasysh se Serbia është në lidhje shumë të ngushtë me Rusinë dhe sipas gjasave edhe me Kinën. Serbia mund të ketë një ndikim nëse ose jo Kosova do të bëhet antare organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe kur do të ndodhë kjo, sepse dihet qartë që Kosova do të bëhet antare organizatës së Kombeve të Bashkuara, por nuk dihet kur, nëse Serbia nënshkruan një marrëveshje ku thotë se unë nuk do ta njoh Kosovën, por nuk do ta kundërshtoj dëshirën e Kosovës për tu antarësuar në organizatat ndërkombëtare, mendoj se kjo do ta ndihmoj jashtëzakonisht të shumë Këshillin e Sigurimit. Nëse procesi i dialogut sinqerisht ka për qëllim që të arrijë aspiratat dhe objektivat e të dyja palëve si të barabarta, atëherë kjo çështje antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara duhet po ashtu të reflektohet në këtë proces. Çka mund të fitojë Kosova nga ky proces është që të ketë garanci nga ata që po e udhëheqin procesin e dialogut.
Tekstin e intervistës me Borg Olivierin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet e kompetente në Prishtinë në ditëve të fundit e kanë bërë prezantimin e projektit për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica, duke ftuar investitor potencial. Por shtrohet pyetja se a do të privatizohet apo do të jepet me koncesion kjo qendër, që është njëra ndër qendrat më të mëdha turistike në rajon. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qendra skijimit në Brezovicë që gjendet në komunën e Shtërpces nuk privatizohet, por jepet me koncesion, shpjegon ministrja Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Ministri Akusari Lila njëherë udhëheqës se Komiteti të Drejtuesë Ndërministror për Projektin Brezovica thotë se është vendimi i qeverisë që kjo qendër të jepet në shfrytëzim të autorizuar për 99 vite me kontratë koncesionit, njëjtë sikur që është dhënë edhe aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës.
Në rastin konkret të Brezovicës do të kemi rastin kur toka dhe pronësia e tokës, qoftë ajo e komunës apo e qeverisë përmes agjencive të cilat janë pronare, qoftë tokës pyjore apo të parkut nacional, do të mbeten gjithmonë në pronësi të pronarëve të tyre aktual, prandaj vetëm do tipet në shfrytëzim në kontratë 99 vjeçare që është praktikë ndërkombëtare. Ka ndodhur kemi zhvillim të qyteteve të tëra, si për shembull Hong Kongu, që janë zhvilluar me një kontratë të tillë.
Koncesionimin kupton një kontratë lidhur mes një autoriteti kontraktues dhe një koncesioneri, ku objekti kryesor i kontratës është zbatimi një projekti të infrastrukturës dhe ku përmbushja kontratës nga koncesionari shpërblet tërsisht ose pjesërisht me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të infrastrukturës. Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit e quajnë të gabuar vendimin e qeverisë për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Zek Çeku konsideron se Kosova nuk është e gatshme për procesin e koncesionimit. Meqense koncesionimi në aspektin e turizmit sipas tij më tepër është vetia e shteteve të zhvilluara.
Neve kishme qenë shumë më mirë sikur Brezovica jo të koncesionohet, mirë po në kohadet që përfaqës cilën e ka qendra e skitarisë në Brezovic, duhej pa tjetër të bajt privatizimi i saj. Shumë më lehtë kishte qenë për investitor, mbledhen interesit e investitorëve, e menaxhimin e projektit nga ana e qeverisë, e cila dhashto nuk ka kapacitete të duhura profesionale dhe njerëzore që ti menaxhoj këto çështje.
Privatizimin e kupton shitjen, transferimin ose likuidimin e ndërmarrjeve dhe aseteve të përkufizuara me leqë. Sidoqoftë, ministri Akusari Lila shpreh se Brezovica ofron një mundësi shumë të mirë të resurseve natyrore në veçanti dimrore, por edhe pranverës edhe verës për investitorët potencial. Sipas një vlerësimi, thot ajo, në Brezovicë ka sasi të borës për 151 ditë të vitit, që ka paraqet sasinë më të madhe krahasuar me të gjitha vendet skijime tjera të Evropës.
Nëse çdo gjë shkon sipas planit, do të bëhet një prej resorteve më atraktiv prej jugut të Austrisë, domethënë për pjesën jugbindore të Ballkanit, një ndër resortet më atraktive në këtë aspekt.
Investimet që do të bëhen në këtë qendër do t'i mundësojë Kosovës që të bëjë konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprores dhe atë të biznesit turistik. Ndryshe, deri me 2 prill është afati për të aplikuar përshprejet e interesit, ndërsa si pas ministres Mimoza Kusari Lila, deri në fund të vitit, pritet të shpalët kompania fituese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimorës zgjodhëm një artikull të sëpërditshme së Washington Post, që shkruan për gjaset që ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton të garoj për presidente në vitin e 2016. Në artikullin me titull për Hillary, mbas së kohës që të garoj për presidente, gazeta postierash shkruan se, pavarësisht nga vështërsitë e mëdha dhe mosha, ajo esencialisht për këtë moment ka punuar gjithë jetën dhe rrjedhimisht duhet të garoj për presidente. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull i gjatë. Pak njerëz dhe shumë më pak femra kanë zgjuar shumë interesim sa Hillary Clinton. Ajo bartë një bar unike duke qenë për çdo kënd, e dashur, e përbuzur, e admiruar, e friksuar, model për të tjerët, politikane, nën, bashkëshorte, hakmarëse, qortuese, muz. Ajo është një farebus, i shkruan në Washington Post, dhe shtron pyetjen, ajo po garon për presidente apo jo? Pa dyshim se çështja që sillet në mendjen e zonjës Hillary është atë garoj përsëri për zyrën më të lartë, një çështje përcëlluese dhe torturuese. Kjo gjithmonë ishte çështje, pa evitueshmëria e saj është legjendë. Ishë shërbyesja publike që u bë bashkëshorte e Bill Clintonit, përfundimisht është e gatshme për lavdin e saj në kohën e saj. Atëherë erdhi gjëja më e papritur, ky person Obama, cili doli në skenë nga një yll i largët dhe i verboi masat me dritën e tij. Suksesi i tij për fat të keq ishte më i madh se i saj dhe Hillary edhe një herë është dashur të pres, shkruan Washington Post. A do të garojë ajo përsëri për presidencë? A do ta përcaktojë ajo fatin e saj? Apo fati i saj do të venitet në faqet e mundësive të humbura, koha e keqe dhe premtimet e thyera. E përditshmja Washington Post më tutje shkruan se i ka pyetur disa bashkëpunëtorë të afërt të Hillary Clintonit nëse ajo do të garoj dhe të gjithë ata e thonë të njëjtën gjë, nuk kam ide. Dyshoj se kjo është e vërtetë dhe se Hillary me të vërtetë nuk e di. Me përjashtim të asaj se ajo e di dhe të gjithë kolegët e saj me të vërtetë e dinë dhe të gjithë ne e dim. Si mund të shmanget Hillary Clinton nga detyra e cila mendohej se do të jetë e saj? Harrojeni fatin. Çka të thuhet për detyrën? a nuk e ka për detyrë femra e parë që ka gjasë reale për të bërë president e Shteteve të Bashkuara, të garoj dhe të fitoj, do të jetë raskapitëse. Koha paraqet një kundërshtar me që Hillary në vitin 2016 do të ketë 69 vjeç. 4 vitet e kaluara ishin brutale dhe ajo i tregoi efektet të udhëtimit të vazhdueshëm, presionit të pafund dhe të një mungese fisnike të vëmendjes për krenarinë e saj. Fushata presidenciale, megjithëse për të e njohur, do të jetë më e keqe, me që do të ketë shumë angazhim dhe do të jetë një rrugë të mërshme, veçanërisht për një grua e cila ndoshta duhet të mendojë për mbesa dhe nipër. Por Hillary nuk është pjekse mbëlsirave siç e dim. Tash është përfundimisht koha e drejtë. Popullariteti i saj është më i lartë se kurdoherë më parë. Ajo është admiruar në mbar botën. Ajo i ka arritur sukseset e saj jo nga trashëgimia, martesa me Billin, por nëpërmjet aftësive të saj dhe po me djersën e saj, shkruan Washington Post. Ajo ia doli që nëpërmjet të punës së mundimshme dhe ndershmërisë së plot, ti asgjësoj për kujtimit të viteve të mëhershme si dama e parë dhe femra e cila qëndroi pranë bashkëshortit të saj edhe atëherë kur shumë femra nuk do ta bënin këtë. Jo, rastësisht votat e femrave janë të saja. Bile dhe femrat republikane do ta kenë vështirë të mos votojnë për Hillary, nëse jo për të, për kë atëherë. Qartas propozimi Hillary Clinton për presidente ka më tepër pyetje se përgjigje, por të gjitha llogaritë përfundojnë në këtë pikë. Ajo esencialisht për këtë moment ka punuar gjatë gjithë jetës së saj. Opinioni është i përgatitur për presidente, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Qipraja ka arritur marrëveshje me kreditorët të ndërkombëtar, e cila do ta parandalojë atë nga falimentimi. Marrëveshja do të sigurojë Qipros një kredi prej 10 miliardë eurosh, por me kusht që të paguaj taksa të larta në depozitat të mbi 100.000 euro. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Qeveria Qipros dhe huadhënësit ndërkombëtar kanë arritur marrëveshje për një paketë të ndihmës në vlerë prej 10 miliard eurosh. Marrëveshja e bërë publike sot në Bruksel pritet të çojë në mbylljen e bankave të dyta më të mëdha të Qipros. Ajo po ashtu pritet të shkaktojë humbje të rënda te depozituesit e pasiguruar, përfshirë rusët e pasur. Qipraja ka pasur sot afatin e fundit për të arritur marrëveshje. Në të kundërtën do të përballej me ndërprerjen e financimit nga Banka Qendrore Evropiane. Kjo lëvizje do të detyronte qeverinë të shpallte falimentimin dhe mund të çonte në largimin e mundshëm të Qipros nga eurozona. Në konferencën për media në Bruksel, ministri qipriot i financave Mikalis Saris ka thënë se marrëveshja i jep fund një periudhe të pasigurisë, por jo edhe vështirësive të vendit.
I don't think there is any denying that the Cyprus people will have to go through some tough times.
Nuk mendoj se ka njëri që mohon se populli i Qipros do të duhet të kalojë nëpër disa kohë të vështira dhe të vuajë pasojat e një periudhe të zgjatur në të cilën janë marrë vendime të gabuara, ka thënë Saris. Huadhënësit kanë kërkuar që Qipraja të nxjerrë 5.8 miliard euro nga sektori i saj bankar për të siguruar kredin. Sipas marrëveshjes, depozituesit me më shumë se 100.000 euro në bankën e dytë më të madhe të vendit, Laiki, do të humbasin një sasi të papërcaktuar të parave të tyre. Zyrtarët thonë se Qipraja pritet të marrë fondet e para të ndihmës në muajin maj. Komisionari Evropian për çështje ekonomike Olli Rehn ka folur po ashtu para gazetarëve në Bruksel.
It's clear that the depth of the financial crisis in Cyprus means that the near future will be very difficult for the country.
Është qartë se thellësia e krizës financiare në Qipro do të thotë se e ardhmja e afërt do të jetë shumë e vështirë për vendin dhe popullin e tij. Komisioni Evropian do të bëjë gjithçka të mundur për të lehtësuar pasojat sociale të kësaj goditjeje ekonomike, ka thënë Rehn. Bankat e Qipros kanë qenë të mbyllura në 10 ditët e fundit, derisa zyrtarët qeveritar dhe huadhënësit ndërkombëtar të Komisionit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë bërë përpjekje të gjejnë zgjidhje për krizën. Banka Qendrore e Qipros të dielën ka vendosur një limit për tërheqje deri në 100 euro në ditë në makinat automatike të dy bankave më të mëdha për të parandaluar tërheqjen masive nga depozituesit. Banka do të rihapen të martën.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni thotë se pjesëmarrja në zgjedhjet lokale ishte 67% dhe se votimet kanë kaluar pa probleme, por opozita është ankuar për parregullsi. Në kuvendin e Kosovës, pritet mbyllja e proceset të bisedimeve me Serbinë e pastaj të vlerësohet nëse dialogu ishte në harmoni me rezolutën e miratuar në kuvend apo jo. Autoritetet e Kosovës këto ditë kanë paraqitur projektin për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica, por a do të privatizohet apo jepet me koncesion kjo qendër? E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull për Hillaryn mbase koha që të garoj për presidente. Qipra ka arritur marrëveshje me kreditorët të ndërkombëtar për parandalimin e falimentimit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.